Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Вітаю усіх у суботній вечір на хвалях Польського радіо «Белосток». На гэтым тыдні минула 75-я годовина подписання погаднення між урадом тагачаснай Советской Белоруссии и Польским комитетом национального вызволення, пасля якога амаль 300 тысяч человек покинули свои дамы и выехали. Адны з Белостотчыны у Беларусь, іншыя з заходней Беларусі у Польшчу. Чаму і пры якіх абставінах людзі выязджалі і як склаўся іх лёс? Пра гэта будзем размаўляць у сённяшняй перадачы «Пад знакам пагоні» з гісторыкам, супрацоўнікам Дзяржаўнага архіву Беластоку Славаміром Іванюком. Для мікрафона Дзмітер Костін. Запрашаю. Верасень 44-го года стаў пачаткам працэсу, які з перапынкам працягнуўся ажно да 1959-го. Імкнучыся зрабіць тэрыторыю пасляваеннай Польшчы і заходніх рэспублік Савецкага Саюзу больш аднароднымі паводле нацыянальнага складу, у Крамлі далі зялёнае святло на так званы абмен насельніцтвам. Тагачасная прапаганда называла працэс абмену насельніцтвам рэпатрыяцыяй, што не адпавядае рэчаіснасці, кажа гісторык Славамір Іванюк.
Рэпатрыяцыя – гэта павароты, а тут маем зусім іншую справу. Калі жыхары, якія ад пакаленняў жывуць на Беластоцчыне, беларусы, яны пераязджаюць за мяжу ў іншую зусім дзяржаву, ў іншыя месцы. Так што не можам гаварыць пра рэпатрыяцыю. Гэта былі выезды, часта ў 45-46 годзе вымушаны, каб гэтыя людзі не былі ў Польшчы, не былі палякамі.
Ці ў 44 годзе было прынятае рашэнне пра тое, што падобная акцыя будзе праводзіцца, калі ўвогуле было прынятае рашэнне пра тое, што мяжа пройдзе такім, а не іншым чынам.
Гэтыя дамовы былі ранейшымі, толькі можна казаць 5-10 кіламетраў на ўсход ці на ўзахад пяройдзе гэтая мяжа. А калі гаворым ужо пра мяжу, то яе вытычалі ў палавіне 1945 года. Беларусы выязджалі ў Беларусь, гэта былі перадусім свядомыя беларусы, якія ведалі, што Польшча гэта не іх радзіма.
Ну, але пры гэтым Беластоцчына іх радзіма. Некаторыя добраахвотна з'язджалі, але вядомыя таксама прыклады таго, што рашэнне пра пераезд у Беларускую Савецкую Сацыялістычную Рэспубліку, у Савецкі Саюз, было звязанае з пагрозамі з боку польскага падполля ў той неспакойны паваенны час.
Этапы выездаў, яны зусім розныя. Яшчэ ў 1944 годзе нешмат беларусаў пераехала з Беластоцчына на ўсход, за мяжу, якая стваралася. Выезды пачаліся такія большыя ў канцы вясны 1945 года, калі тут на Беластоцчыне пачалі дзейнічаць, і то вельмі актыўна, узброены аддзяленні польскага падполля, калі спалілі вёскі беларускія, ну і калі рабавалі беларусаў, гэта вельмі адчувальнае было. І некаторыя пабаяліся і выехалі.
З якіх раёнаў Беластоцкага ваяводства найбольш выехала якраз у гэты першы перыяд абмену насельніцтвам?
У першы перыяд, у 44-м годзе, гэта перадусім выязджала інтэлігенцыя, ці тыя, якія пачувалі сябе беларусамі, а тут не маглі знайсці месца. Дасведчанні акупацыі, вайны былі вельмі цяжкімі для іх. Яны тут пакідалі, праўду сказаўшы, голую зямлю. Другі перыяд ад вясны 1945 года – гэта зусім ужо іншая рэч, калі беларусы пачалі выязджаць з мясцін гмінаў, дзе было насельніцтва мешанае польска-беларускае. Там найбольш дзейнічалі гэтыя падпольныя аддзяленні польскія, і там было «выганямы вас до раю, едьце до раю, едьце на б'явы недзведзе». Так што з гэтай прычыны перадусім пасля шмат беларусаў, тысячы беларусаў выехала тут з Беластоцчыны.
Калі казаць пра статыстыку, колькі людзей з Беластоцчыны выехала ў Беларускую Савецкую Сацыялістычную Рэспубліку, а некаторыя з іх вывозіліся не ў БССР, а кудысьці далёка ў глыб Расіі?
Гісторыкі згодны, і тыя, хто неяк лічыў, спрабаваў лічыць, налічыў 35-37 тысяч беларусаў з Беласточчыны. Гэта менш больш верагодныя даныя. Сярод іх была частка, якая нелегальна вярнулася. Я ведаю некалькі прыпадкаў і думаю, што вялікага маштабу павароты не былі. Маем таксама адзінкі, якіх вывезлі. І ў 44-м годзе, калі вайшлі чырвоная армія, вайшло НКВД, арыштавала таксама беларусаў, не толькі палякаў, не толькі тых, хто быў у АК арміі краёвай, але таксама і беларусаў, якія нейкія звязкі мелі з беларускім камітэтам, які дзейнічаў у час акупацыі. Некалькіх беларускіх настаўнікаў таксама вывезлі, якія працавалі ў школках, на вёсках в час нямецкай акупацыі. Маем тутай шмат розных здарэнняў і з Беласточчыны выязджалі, пачаўшы ад інтэлігенцыі, а канчаўшы на бедняках, якія тут не знайшлі ў пасля вайны, пасля акупацыі месца.
Працягваем перадачу пад знакам пагоні. Сёння размаўляем пра абмен насельніцтвам між Польшчай ДБССР у пасляваенны перыяд. У яго межах з 1944 па 1946 год з Беласточчыны выехала каля 37 тысяч беларусаў, кажа гісторык з беларускага гістарычнага таварыства Славамір Іванюк.
Большасць неяк асялілася ў Беларусі. Беларусы з Беласточчыны стараліся пасяляцца неяк у адным месцы, сям'ямі, з аднае вёскі. Частка выехала, для прикладу, у Гародню, у Мінск. Яны найшлі працу, звернем увагу, што гэта пасляваенны перыяд, калі працы было шмат, калі мужчыны яшчэ былі ў войску. Трэба было рук да працы ў Савецкім Саюзе, ну і таксама ў БССР. Гэтыя людзі знаходзілі працу, маладыя пашлі ў школы, частка з іх кончыла вышэйшыя ўстановы пасля. Было по-рознаму, ну а некаторы паехалі далей-далей, частку вывезлі, правду сказаўшы, савецкія ўлады ў глыб Расеі, зусім недабравольна. Для прыкладу, тут прыгадайма отца Канстанціна Байко, якога вывезлі на весну 1946 года, калі ўжо была межа, строга баронена цераз савецкія войскі пагранічныя. Яго вывезлі, і ён вернуўся тут толькі ў другой палавіне 50-х гадоў 20-га стагоддзя. Так што частка, калі паехала там, пабачыла, што інакш крыху выглядае жыццё ў Савецкім Саюзе, хацелі вернуцца адзінокім. Удалося вернуцца, але гэта былі адзінкі. Зараз унукі гэтых беларусаў, якія пераехалі ў Беларусь, яны стараюцца пра карту паляка. Што яны былі тут, на Беласточчыне, іх дзяды былі палякамі, яны хочуць набыць такія прывілегіі. Думаю, што гэта дзіўная з'ява, што ў Беларусі зараз ужо не савецкая, не зусім абставіны добрыя для таго, каб грамадзяне Беларусі пачувалі сябе беларусамі. Думаю, што яны, калі пераязджаюць у Польшчу, калі дастаюць гэтую сапраўды карту паляка, то яны не зусім палякі, і некаторыя, думаю, што вернуцца тут, калі пераедуць на Беласточчыну, у сваі карані і стануць беларусамі.
Згадваючы беларускіх літаратараў, таго ж самага Генрыха Далідовіча, тэма гэтых выездаў у межах абмену насельніцтвам даволі актыўна абмяркоўвалася жыхарамі заходняй Беларусі. Калі хтосьці быў каталіком, то мог скарыстацца фактычна гэтай магчымасцю. Хто у першую гэтую чаргу выязджаў з заходняй Беларусі?
Выязджалі перадусім тыя, хто лічыў сябе палякам. Думаю, што шмат сярод гэтых людзей былі гэткі, якія прыехалі ў 20-х-30-х у заходнюю Беларусь. Не толькі тыя, што карэнна з дзеда-прадзеда жыў на гэтай тэрыторыі, але таксама нашчадкі ўраднікаў ці іншых асаднікаў, для прыкладу. Але таксама хачу сказаць, што выязджалі сапраўды беларусы, свядомыя беларусы, якія нават дзейнічалі ў ЗБМе ў час нямецкай акупацыі. Некалькі з іх прыехало тут і для мяне ведамыя, для прыкладу Канстанцін Майсеня, які для большасці, думаю, беларусаў на Беласточчыне ведамы, і ён тут вельмі заслужыўся для нашай грамадскасці.
Гостем нашай сённяшняй перадачы быў гісторык-архівіст Славамір Іванюк. Чарговая перадача «Пад знакам пагоні» падыходзіць да завершэння. Заўтра ў палову на 9 раніцы на чарговую сустрэчу «Пад знакам пагоні» запрашаю ад імя Яраслава Іванюка. Сёння для вас працаваў Змітер Костін. Да сустрэчы.
Колькі дзён і колькі спатканняў, новыя вобразы і гарады, шэраг падзей нас пакідае, у сэрцы трымаем, ідзем далей. Гісторыя, о, майго жыцця, о, будзе свяціць яшчэ ярчэй. Зайграй, о, вся прыгажу.
є моменти, знайдем хучей. Сьогоднішній день стане початком нових жадань, ліпших ідей. Історія моєго життя буде світити ще ярче. В нашій криві сонце зайграє, вся пригажусть твої очей.